ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 17 აპრილია, 4 შაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს. ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბოსტონში აფეთქებები შესაძლოა სწრაფ მხარშავის ქვაბით. მაპატიეც სწრაფ მხარშავი ქვაბის გამოყენებით მოეწყო. რუსეთში სასამართლომ გადადო ალექსეი ნავალნის საქმის მოსმენა. ბრიუსელში იმართება სერბია კოსოვოს მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. ლონდონში გაიმართა მარგარეტ თეჩერის დაკრძალვის ცერემონია. საქართველოს პარლამენტის წევრმა წარმოადგინა ინფორმაცია, რომელიც ასახავს მისი შეფასებით საქართველოს პრეზიდენტის და მისი ახლობლების ფუფუნებისთვის შოკის მომქრელი თანხების ხარჯვას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით, ჯერ არავის უკისრია პასუხის მგებლობა ბოსტონის მარათონზე, ორი დღის წინ მოწყობილ აფეთქებებზე. გამომძიებლები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ აფეთქებები მოეწყო სწრაფ მხარშავი ქვაბის გამოყენებით. ეს მოწყობილობები შემთხვევის ადგილზე მუქი ფერის ჩანთითან ზურგჩანთით მიიტანეს. ორშაბათს მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 3 და დაიჭრა 150-ზე მეტი ადამიანი. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, აფეთქებებს იძიებენ როგორც ტერაქტებს. რუსეთში სასამართლომ 24 აპრილისთვის გადადო მოსმენა კომპანია კიროვ-ლეში ხეტყის მიტაცების საქმეზე, რომელიც უკავშირდება სამოქალაქო აქტივისტის ალექსეი ნავალნის სახელს. ქალაქ კიროვის ლენინის სახელობის სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმეში ახალი ადვოკატის ჩართვის შემდეგ მას დრო სჭირდება საქმის მასალებთან გასაცნობად. გამოძიების ვერსიით, კიროვის ოლქის გუბერნატორის მრჩევლად მუშაობისას 2009 წელს ნავალნი მიიტაცა 16 მილიონი რუბლის, 510,000 დოლარის ღირებულების მასალა. 36 წლის აქტივისტი უარყოფს ბრალდებებს, რომლებსაც მიიჩნევს პოლიტიკურ დევნად მის გასაჩუმებლად, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის კრიტიკის გამო. ნავალნისთვის ბრალდების წაყენებას პოლიტიკურ დევნად მიიჩნევენ სხვა ოპოზიციონერებიც, მათ შორის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი.
Нет там никаких нарушений.
Არ არის არავითარი დარღვევა, წერტილი. ეს ყველაფერი არის დაკვეთა. ეს არის პოლიტიკა. ეს არის ანგარიშსწორება. უბრალოდ, უნდათ მისი ჩასმა ხვების დასაშინებლად და რასაკვირველია იმისათვის, რომ ნავალნის ნეიტრალიზება მოხდეს.
Ну, сама ნავალნის ნეიტრალიზაცია, конечно.
განაცხადა ნემცომა. დანაშაულ ცნობის შემთხვევაში სერგეი ნავალნის 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი ბრიუსელში მართავს სამხრივ შეხვედრას სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრებთან, მხარეებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით. ეშტონი ჯერ ცალ-ცალკე შეხვდა სერბიის პრემიერ-მინისტრ ივიცა დაჩიჩს და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ თაჩის. საქმე ეხება მოლაპარაკების მოულოდნელ რაუნდს, რომელიც დაინიშნა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა გადადო სერბია-კოსოვოს საკითხში ანგარიშის გამოქვეყნება. ამ ანგარიში ბრიუსელმა უნდა გამოთქვას შეფასება მზადარიან თუ არა სერბია და კოსოვო ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე მოლაპარაკების დასაწყებად. ლონდონში გაიმართა ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ თეჩერის დაკრძალვის ცერემონია. მას დაესწრნენ დედოფალი ელისაბედი და მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები რკინის ლედის ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. თეჩერი 1969-დან 90 წლამდე ხელმძღვანელობდა მთავრობის მუშაობას. თეჩერის კუბო ცხენშეფმული ეტლით გადაასვენეს ლონდონის ქუჩების გავლით წმინდა პავლეს საკათედრო ტაძარში, სადაც პანაშვიდი გაიმართა. ტაძართან ასობით ადამიანი იყო შეკრებილი. მარგარეტ თეჩერი 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ისრაელის არმიის და პოლიციის ცნობით ეგვიპტის სინაის ნახევარკუნძულიდან სულ ცოტა 2 რაკეტა ესროლეს ისრაელის საკურორტო ქალაქ ეილატს, რომელიც წითელი ზღვის პირას მდებარეობს. თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა. ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფმა მაგლეს შურა ალ მუჯაჰიდინმა ეკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე. მას არ დაუზუსტებია საიდან ისროლა რაკეტები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოს პრეზიდენტის, მისი ოჯახის წევრების, ახლობლების და თანამდებობის მოქმედი თუ ყოფილპირების ფუფუნებისთვის შოკის მომგვრელი თანხები იხარჯებოდა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საპროცედურო საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირინა იმერლიშვილმა.
ეს თანხები მიდიოდა საქართველოს პრეზიდენტის, მისი ოჯახის წევრების, მისი მეგობრების ყოფილი და ახლანდელი თანამდებობის პირების, მათ შორის ქალაქის მერის, მათ შორის არაერთი გუბერნატორის, ასევე ყოფილი და ახლანდელი ჩვენი კოლეგების, პარლამენტის წევრების ფუფუნების საგნებზე, საჩუქრებზე, დასვენებაზე და გართობაზე.
იმერლიშვილის განმარტებით ამ ყველაფერს ხატყობს დოკუმენტაცია, რომელიც სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისგან გამოითხოვა მას შემდეგ, რაც პროკურატურის დახმარებით ხარჯებს საიდუმლო გრიფი მოეხსნა. ამ მონაცემების გამოქვეყნება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა 19 აპრილის აქციისთვის გამიზნულ ბრალდებად შეაფასეს. საქართველოს პარლამენტის წევრი მარიკა ვერულაშვილი, რომელმაც თებერვალში დატოვა ნაციონალური მოძრაობა, აცხადებს, რომ დათა ახალაეს სახელით 15 აპრილს გავრცელებული განცხადება მართლაც ახალაეს ეკუთვნის და არანაირი კავშირი არ აქვს 19 აპრილის აქციასთან. ვერულაშვილმა დღეს ქუთაისში ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა ასევე, რომ ახალაეს განცხადება გავრცელდა ვანო მერაბიშვილის დაბადების დღეს 15 აპრილს, როგორც საჩუქარი. ვერულაშვილის თქმით, მერაბიშვილი არ არის შეჩეული სიმართლის თქმას, თუმცა მისი მოსმენა უახლოეს ხანში ხშირად მოუწევს.
ჩემი პარტიის მარცხი საპარლამენტო არჩევნებში, მარცხის მიზეზი ერთადერთი თავი და თავი იყო ვანო მერაბიშვილი და მე სამართლიანი პროტესტი გამიჩნდა ამ ადამიანის მიმართ და მიმაჩნდა, რომ ამ არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ის აღარ უნდა ყოფილიყო ჩემი პარტიის გენერალური მდივანი.
განაცხადა ვერულაშვილმა, მისივე შეფასებით ვანო მერაბიშვილის გვერდით დგომა დანაშაულია. ყოფილი თანაკუნდელების ბრალდებების საპასუხოდ ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ზეწულას და შანტაჟს მისმა ბევრმა მეგობარმა ვერ გაუძლო, რის გამოც მხოლოდ სინანულს გამოთქვამს. ამასთან მერაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ძირითადი ბირთვი მტკიცია და მას ვერ დათრგუნავენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემა ოდნავ უჩვეულო ფორმატით გავა ეთერში. ჩვენს რადიოში სტუმრად იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსოფაშვილი, რომელთან ინტერვიუს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ის დაახლოებით 9:00 საათში შემოგვიერთდება. მანამდე კი დღის თემები: რა ხდება ნაციონალური მოძრაობის წიაღში, როგორ მივაპარდია 19 აპრილის აქციამდე.
ჩემის აზრით ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ არ უნდა დაუშვან ვანო მერაბიშვილის გალიდერება. 19 აპრილი არ არის მიხეილ სააკაშვილის დღე, 19 აპრილი არის ვანო მერაბიშვილის.
პარლამენტში გრძელდება დისკუსია აგვისტოს ომის გამოძიების თაობაზე.
მე ძალიან არ მინდა, რომ საქართველოს სტრატეგიული შანსი, რომელიც შეიძლება მას ძალიან მალე გაუჩნდეს, ვერ გამოიყენოს და გაანიაოს იმის დამიუხედავად, ვინ იქნება ჩვენი ქვეყნის სათავეში. არადა ამის ნიშნები სამწუხაროდ არსებობს. ამის ნიშარიანის ის რიტორიკა, რომელიც თქვენ აირჩიეთ ომთან მიმართებაში და საქართველოს დადანაშაულება რუსეთთან ომში.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა დღეს ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. მოისმენთ სიუჟეტს. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, როგორც იუწყებიან ბოსტონის ტერაქტი სწრაფ მხარშავი ქვების უკაცრავად გამოყენებით მოხდა. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დაახლოებით 9:00 საათში პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რომელიც ჩეხეთში იმყოფება და ჩვენი რადიო შტაბინას სტუმრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხრამეტ აპრილს რუსთაველის გამზირზე ოპოზიციის მიერ დანიშნული მიტინგი აუცილებლად გაიმართება. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა მიტინგამდე ორი დღით ადრე. საგანგებო განცხადების გაკეთება კი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრისა და დეპუტატის მარიკა ვერულაშვილის ბრალდების პასუხად გახდა საჭირო. ვერულაშვილის თქმით, არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება ვანო მერაბიშვილის ბრალია. უფრო ადრე, როგორც უწყებიან, მსგავსი შინაარსის განცხადება გავრცელა ძებნაში მყოფმა დათა ახალაიამ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა. ჩიმშარეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ვითარება მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში 19 აპრილის მიტინგამდე და რა სვლის ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მისამართით გამოთქმული ეს ბრალდებები.
19 აპრილისათვის დანიშნული მიტინგი, როგორც გამოცხადებული იყო რუსთაველის გამზირზე, 16 საათზე დაიწყება. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის თქმით, ხელისუფლებას უჭირს თვალი გაუსწოროს ქვეყანაში შექმნილ რეალობას და ყველაფერს აკეთებს იმ ხალხის შეკრების ჩასაშლელად, ვინც არ იზიარებს ივანიშვილის მთავრობის პოლიტიკას.
დაიწყო აგრესიული ზეწოლა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებზე, დაბლოკილია ყველა რეგიონიდან ყველა ავტობუსი და სამარშრუტო ტაქსი, უფრო მეტიც გადადებულია ის მარშრუტები, რომელიც ტრადიციულად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან თბილისში ჩამოდის. ხდება ჩვენს აქტივისტებზე, საკრებულოს წევრებზე, პარლამენტის წევრებზე აქტიური ზეწოლა. ხელისუფლება ყველა მეთოდს იყენებს, რათა მოახდინოს დისკრედიტაცია ლიდერების ნაციონალური მოძრაობის, მათ შორის ჩემი.
ვანო მერაბიშვილის დისკრედიტაცია შეიძლება ჩაითვალოს სოციალური ქსელით გავრცელებული განცხადება, რომლის ავტორი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი დათა ახალაია ვანო მერაბიშვილის ბრალდებს პატიმართა წამების სკანდალური კადრების გადაღების, საზღვარგარეთ გატანის ორგანიზებისა და ლაფანყურის შეტაკების პროვოცირებაში, რაც წერილის თანახმად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას დასაღუპად იყო ჩაფიქრებული და რამაც საბოლოო ჯამში ნაციონალური მოძრაობის მარცხი გამოიწვია. 17 აპრილს მსგავსი ბრალდებები ვანო მერაბიშვილის ყოფილმა თანაპარტიელმა დეპუტატმა მარიკა ვერულაშვილმაც დაუყენა.
ნაციონალური მოძრაობის კრახი და ჩემი პარტიის კრახი საპარლამენტო არჩევნებში თვლიდი, რომ სწორედ მისი დამსახურება იყო და მე მიმაჩნდა, რომ ამ დამარცხების შემდეგ ის აღარ უნდა ყოფილიყო ამ პარტიის გენერალური მდივანი. დღესაც ვთვლი და მაშინაც ვთვლიდი, რომ ვანო მერაბიშვილის გვერდში დგომა დანაშაულია.
მარიკა ვერულაშვილმა ეს განცხადება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას პროცესის დაწყების წინ გააკეთა. დეპუტატის თქმით, დათა ახალაიამ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული მამხილებელი წერილით დაბადების დღე მიულოცა ვანო მერაბიშვილს.
ვანო მერაბიშვილი არ არის მიჩვეული სიმართლის თქმას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მას ამის მოსმენა ძალიან ხშირად მოუწევს. უახლოეს მომავალში ის ძალიან ბევრ არასასიამოვნო სიურპრიზს უნდა ელოდეს.
პასუხად, ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ არც მოელოდნენ, რომ ყველა თანამებრძოლი გაუძლებდა ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლასა და სხვადასხვა სახის ცუნებას. შედეგად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გაბაშვილი ამბობს, განსაკუთრებული არც არაფერი ხდება და 19 აპრილს დანიშნული მიტინგიც წინასწარ განსაზღვრული სცენარით ჩატარდება.
საპროტესტო გამოსვლა, არაფერი სანერვიულო არ აქვს, ყველაფერი იქნება კანონის ფარგლებში, ჩვენი მოქალაქეები გამოვლენ და გამოხატავენ პოზიციას, რომ მათ არ უნდათ ქვეყანაში ის მთავრობა, რომელიც ელაკუცებს რუსეთს და შორდება ევროპას.
ნაციონალურ მოძრაობაში დარწმუნებული არიან, რომ საქართველოს ხელისუფლების ამგვარი დამოკიდებულება ოკუპანტ ქვეყანასთან უამრავ ადამიანს გამოიყვანს ქუჩაში. დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის თქმით, 19 აპრილს და მომდევნო დღეებშიც მთავარ სათქმელს ხალხი იტყვის.
ხალხი დაიწყებს ახალ ეროვნულ მოძრაობას, თქვენ ამ გამოვლინებას ჩვენი ხალხის ძალისას. ნახავთ 19 აპრილს, რაც იქნება უმაგალითო თავყრილობა ქართველი პატრიოტების იმ კოლაბორაციონის წინააღმდეგ, რომელსაც მე ვგავთ.
19 აპრილის დადგომას ოპოზიციის გარდა ასევე ელოდება ხელისუფლება, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დეპუტატი კობა დავითაშვილი დარწმუნებულია, რომ ამ დღეს მნიშვნელოვანი არაფერი მოხდება.
გულწრფელად გულშემატკივრობთ და ძალიან მინდა, რომ ხელი წაგიცდეთ და გაცდეთ კონსტიტუციის ფარგლებს. აბსოლუტურად გულწრფელად გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ჩვენგანს, ჩემი ჩათვლით, ხელი ექავება იმ მომენტზე, როდესაც თქვენ გაცდებით კონსტიტუციის ფარგლებს. ხო და თქვენი 19 აპრილის აქციით ყურებზე ხაფსაც ვერ დაგვაჭრით და ფეხებსაც ვერ მოგვჭამთ.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ დათა ახალაიასა და მარიკა ვერულაშვილის განცხადებები საგანგებოდ გაკეთდა უშუალოდ 19 აპრილის მიტინგის წინ. ასე ფიქრობს პოლიტიკის ექსპერტი მამუკა არეშიძე.
ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ არ უნდა დაუშვან ვანო მერაბიშვილის გალიდერება. 19 აპრილი არ არის მიხეილ სააკაშვილის დღე, 19 აპრილი არის ვანო მერაბიშვილის დღე. ვანო მერაბიშვილი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, კრებს თავის მომხრეებს იმისთვის, რომ შემდგომი ბრძოლის გეგმა გააცნოს და განისაზღვროს ამ შეკრებით ვინ არის სინამდვილეში პარტიის ლიდერი.
არის თუ არა პარტიის ლიდერი ვანო მერაბიშვილი? ამ შეკითხვას გარკვეულწილად უპასუხებს 19 აპრილის მიტინგის მასშტაბი, რომელიც თავად მერაბიშვილის თქმით, ხელისუფლების დესტრუქციული ძალისხმევის მიუხედავად შტამბეჭდავი იქნება.
მე მინდა ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მეუთხრო, 19 აპრილს არ მთავრდება ყველაფერი. 19 აპრილს იწყება ყველაფერი. ჩვენ ვაიძულებთ ხელისუფლებას გასცეს ყველა შეკითხვას პასუხი და ჩვენ შექმნით ისეთ ინსტრუმენტებს, ისეთ საშუალებებს და ამ შესაძლებ ჩვენ 19-ში ვისაუბრებთ, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდება საზოგადოების ინტერესთა გამომდინარე შეასრულოს საკუთარი ვალდებულებები. ეს უსუსური მცდელობა, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა მოველოდით, მოახდინოთ დისკრეტაცია, განხეთქილება შეიტანოს ნაციონალურ მოძრაობაში, ფუჭად ჩაივლის.
ამბობს ვანო მერაბიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი. თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 18:15. არ ცხრება მწვავე კამათი რუსეთ-საქართველოს ომის თემაზე ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. 2008 წლის ომთან დაკავშირებული მოვლენების საფუძვლიანად გამოძიების ინიციატივა, რომელიც ამჟამინდელ ხელისუფლებას ეკუთვნის, ყოფილი ხელისუფლების შეხედულებით საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ქართული ოცნება კი სიმართლის დადგენას ქვეყნის განვითარებისთვის მეტად მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს. მწვავე დისკუსია ამ თემაზე 17 აპრილს პარლამენტის სხდომაზეც გაიმართა. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
აგვისტოს ომის თემაზე ლაპარაკი ოთხშაბათის სტომაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა დაიწყო. მან თქვა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის ცხელი ფაზა კვლავაც გრძელდება, ოკუპანტ რუსეთს არც სტრატეგია შეუცვლია და არც ტაქტიკა, და რომ სწორედ რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების ქმედებები. გიორგი კანდელაკი მიიჩნევს, რომ საქართველო ამჟამად მორალურ უპირატესობას ფლობს, რაც ისტორიული კანონზომიერების მიხედვით ქვეყანას აუცილებლად მიიყვანს გამარჯვებამდე, ანუ დეოკუპაციამდე, მაგრამ შესაძლოა, რომ ამ პროცესს ხელი შეუშალოს ქართულმა ოცნებამ.
მე ძალიან არ მინდა, რომ საქართველოს სტრატეგიული შანსი, რომელიც შეიძლება მას ძალიან მალე გაუჩნდეს, ვერ გამოიყენოს და გაანიაოს იმის და მიუხედავად ვინ იქნება ჩვენი ქვეყნის სათავეში. არადა ამის ნიშნები სამწუხაროდ არსებობს. ამის ნიშანი არის ის რიტორიკა, რომელიც თქვენ აირჩიეთ ომთან მიმართებაში და საქართველოს დადანაშაულება რუსეთთან ომში.
როცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რუსეთის ინტერესების მიხედვით მოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ამ პროცესში განსაკუთრებით გამოყოფენ ბიძინა ივანიშვილის როლს. აქცენტი კეთდება 10 აპრილის პრესკონფერენციაზე, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების გამოძიება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს და თუკი პროცესში შეკითხვებს პრეზიდენტსაც დაუსვამენ, ის ამას გაგებით უნდა მოეკიდოს, რადგანაც ამაში არაფერი იქნება არანორმალური. პრემიერ-მინისტრი არაადეკვატურს უწოდებს პრეზიდენტ სააკაშვილის თაოსნობით იმდროინდელ ხელისუფლების ქმედებებს. გავიხსენოთ ფრაგმენტი განცხადებიდან.
გამომართლებლად მიმაჩნია აბსოლუტურად, რომ იქ საჯარისო ნაწილები სატოპენაში მოვიდა და საომარი მოქმედებები მან სანამ რუსეთმა გადმოლახა საზღვრები, გაურკვეველი ბანდფორმირებები ისვიდნენ. აბსოლუტურად ადეკვატური იქნებოდა პრეზიდენტის მხრიდან და ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო მონიტორინგის მოწვევა და დამკვირვებლები. ამის სანაცვლოდ ჩვენთვის აბსოლუტურად გაურკვეველია, რატომ გაკეთდა ესეთი სულა.
პრესკონფერენციიდან 2 დღის შემდეგ, ანუ 12 აპრილს, პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა განმარტებითი განცხადება, რომელშიც აღნიშნა, რომ მას აგრესორად და ომის დამწყებად არასოდეს გამოუცხადებია საქართველო, თუმცა შეკითხვები იმდროინდელი ხელისუფლების მისამართით ამ წერილშიც მრავლად არის. ახალი ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული პროცესები საქართველოს პრეზიდენტით აღაშფოთა. მიხეილ სააკაშვილმა რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ ის არ ითანამშრომლებს იმ ხელისუფლების მიერ ჩატარებულ გამოძიებასთან, რომელიც თვლის, რომ ომი საქართველოს დაიწყო. პრეზიდენტმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ გამოძიების იდეა რუსულ თამაშს ემსახურება. ოკუპანტის ინტერესების დაცვაზე ილაპარაკა 17 აპრილის სხდომაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმაც. მან თქვა, რომ ისტორიას მრავლად უნახავს მარიონეტები და კოლაბორაციონისტები, მაგრამ უპრეცედენტოა ის, რაც ოკუპანტის ინტერესების დასაცავად საქართველოში ხდება.
არსად, არასდროს, არცერთ ქვეყანაში, ისტორიის არცერთ მონაკვეთზე ქვეყნის დემოკრატიულ არჩეულ, დემოკრატიულად არჩეულ პრემიერ-მინისტრს არ დაუდანაშაულებია საკუთარი ერი თავდასხმაში. არ დაუდანაშაულებია საკუთარი ერი აგრესიაში.
ოპონენტთა შეფასებებს ცხადი არ იზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, მაგალითად დეპუტატი ეკა ბესელია, რომელმაც ოპონენტთა რიტორიკას კომკავშირულიც კი უწოდა, განმარტავს, რომ გამოძიების პროცესი იმის გამოვლენას სულაც არის ახავს მიზნად, თუ ვინ დაიწყო ომი. გამოძიება ადამიანის უფლებების მდგომარეობას შეაფასებს.
ადამიანის უფლებები იყო თუ არა დაცული, ხელისუფლების უმაღლესი პირების მიერ ომის დღეებში, ომის შემდგომ დღეებში, რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ გადაგერჩინათ მშვიდობიანი მოსახლეობა და თავიდან აცილებულიყო ის, რაც მოხდა.
იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეწინააღმდეგება აგვისტოს ომის მოვლენების გამოძიებას, უმრავლესობის დეპუტატმა კობა დავითაშვილმა 17 აპრილის სხდომაზე წამოაყენა წინადადება, რომ გამოძიება არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ წარიმართოს.
ყველა საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ ქვეყნის შიგნით შეწყდეს ის გამოძიება და გაგრძელდეს ჰააგის ტრიბუნალის მიერ. ოღონდ სრული პასუხისგებლობა ამის შემდეგ ეკისრება მიხეილ სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც მოითხოვა ეს და რომელიც მოიმკის ამ კონკრეტულ შედეგებს.
კობა დავითაშვილი შეახსენებს კოლეგებს, რომ ომთან მიმართებით განვითარებული მოვლენების გამოძიებას საქართველოს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდება, რომის სტატუტი ავალდებულებს, და თუ კი ქვეყნის შიგნით ეს ვერ მოხერხდება, მაშინ გამოძიებას თავად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აწარმოებს. ეს საკითხი 8 აპრილს იუსტიციის მინისტრმა წამოსწია. პრესკონფერენციაზე, რომელიც 8 აპრილს გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა, თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ რომის სტატუტის შესაბამისად ომთან დაკავშირებული მოვლენების საფუძვლიანი გამოძიებაა საჭირო. ამასთან მინისტრმა აღნიშნა, რომ საგამოძიებო პროცესის მსვლელობისას დასაკითხად სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილსაც დაიბარებენ. წინასწარი ინფორმაციით, ომთან დაკავშირებულ ფაქტებს მთავარ პროკურატურაში შექმნილი საგამოძიებო კომისია შეისწავლის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა დღეს მთავრობის ღია მართლობის პროგრამის ფარგლებში ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. ზაქარიაშვილი შეეხო აგვისტოს ომის თემას რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის სახელის გადარქმევის საკითხს. ისაუბრა ქვეყანაში არსებული კოჰაბიტაციის პირობებში უშიშროების საბჭოს მუშაობის თემაზე. ყურადღება გაამახვილა ახალი მთავრობის მუშაობის სტილზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. ნინო ხარაძე, მოგითხრობთ უფრო ვრცლად.
სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა თქვა, რომ ახალი ხელისუფლების სტრატეგია აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობაში არის ის, რომ მათ არ ქონდეთ არგუმენტები საქართველოს წინააღმდეგ. და სწორედ ამ თვალსაზრისით, თუ წინა ხელისუფლება ყველა შემოთავაზებაზე უარით პასუხობდა, ახალი ხელისუფლება ცდილობს იპოვოს ინტერესთა გადაკვეთის წერტილები.
თუ უხეშად შევადარებთ ძველ და ახალი ხელისუფლების სტილს კომპიუტერის მართულებით, საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება ცდილობდა ეპოვა მიზეზი, რათა ეთქვა არა. ჩვენ ახალი ხელისუფლება ვცდილობთ ვიპოვოთ გამოსავალი, ვიპოვოთ შესაძლებლობა, რათა ვთქვათ დიახ.
პაატა ზაქარიაშვილი ამგვარი სტრატეგიის შედეგად მიიჩნევს უკანასკნელ დროს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან აგრესიული გამონათქვამების შემცირებას. ამასთან, პაატა ზაქარიაშვილის სიტყვებით, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შემაფერხებელ როლს ასრულებს ურთიერთობათა წინსვლასთან მიმართებით, მათ შორის ერთ-ერთ ფაქტორად დაასახელა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის სახელის გადარქმევის საკითხი, რომელიც მისი სიტყვებით აფხაზების აკვიატებული იდეაა და მათ ეს სახელი არ მოსწონთ, თუმცა სააკაშვილი ხელს არ აწერს ცვლილებებს. პაატა ზაქარიაშვილმა კითხვაზე, უნდა დაიწყოს თუ არა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიება, უპასუხა, რომ ომის მიმდინარეობისას ჩადენილი დანაშაულებების გამორკვევა საერთაშორისო სასამართლოს კომპეტენციაა, თუმცა მას პირადად აინტერესებს კითხვებზე პასუხი, როგორ მივედით ომამდე. პაატა ზაქარიაშვილის სიტყვებით, ის რაც ხდებოდა ომამდე ორი წლით ადრე იყო რუსეთის ინტერესებში, ის რომ 2006 წელს საქართველომ კოდორის ხეობაში დაიწყო საეჭვო მოქმედებები და იქ შეიყვანა ძალოვანი დანაყოფები. ეს კი არღვევდა ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც იქ არ უნდა ყოფილიყო არც ერთი მხარის იგულისხმება ქართული, აფხაზური და რუსული მხარის შეიარაღება. აქედან გამომდინარე, პაატა ზაქარიაშვილის სიტყვებით, სააკაშვილი დარწმუნებული იმაში, რომ რუსეთს არ აინტერესებდა ცხინვალი და ის, რომ შეიძლებოდა კოდორის ხეობაც დაეთმო, თამაშობდა რუსულ თამაშს. იმავდროულად საჯაროდ პროამერიკული პოზიცია ეკავა.
რუსეთი კარგად ბოდიში აბოლებდა სააკაშვილს, მან დაუჯერა ამას ყველაფერი და როცა უკვე რუსეთმა გადააგდო ისო ბოდიში ამ სიტყვისა, არა, აღმოჩნდა, რომ უკვეა კარგად, კარგი მარიონეტი აღმოჩნდა რუსეთის ხელში, უფასო მარიონეტი. დღეს უფასოდ აპირებს ჩვენთან კონსულტაციებს, აგჭირდება მის კონსულტაციებს, უფასო მან რა მოუტანა საქართველოს.
ამასთან პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ ახალი სუნთქვა გაეხსნება ხელისუფლებას კონფლიქტებთან და სხვა საკითხებთან მიმართებით კოაბიტაციის დასრულების შემდეგ, რადგან მრავალ საკითხზე აღარ დაუპირისპირდებათ პრეზიდენტი. ამასთან პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ თანამშრომლობა პრეზიდენტთან და მათ შორის უშიშროების საბჭოსთან პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს. მისი სიტყვებით, 6 თვის განმავლობაში, რაც ის მინისტრია, ერთხელ არ შეხვედრია უშიშროების საბჭოს მდივანს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ შენობაში სულ ორი სართული ყოფთ.
6 თვე გავიდა სახელმწიფოში არ შეკრებილა უშიშროების საბჭო კოჰაბიტაციის პერიოდში, ეს ათაჟი უფრო უცნობელია. კოჰაბიტაციის პერიოდში ყველა შეხება შეკრებებს უშიშროების საბჭო, ჩემი აზრით. მე ასე ვხედავ. ერთხელ შეკრებილა უშიშროების საბჭო, რაც თუ შეკრებილა და გაგიგიოთ კიბატონო მითხარით. ანუ მე ორი სართული ვიყოფს. სხვა ხო სახელმწიფოები ვართ. ორი სართული კი არა, სხვა ხო სახელმწიფოებში ვცხოვრობ მე და გიგაბუკერია.
პაატა ზაქარიაშვილი შეეხო სირიიდან დევნილების აფხაზეთში შესვლის პროცესს და განაცხადა, რომ ეს საფრთხეს არ წარმოადგენს და ის იზურებდა, თუ სირიელი დევნილები საქართველოს ტერიტორიას გამოიყენებდნენ. ისაუბრა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანცვლილებებზე, რომელიც მისმა აპარატმა მოამზადა, რომლის განხილვაც პარლამენტში გადაიდო. პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ ამ საკითხს მწვავე კრიტიკა მოყვა საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან. პაატა ზაქარიაშვილის სიტყვებით, უწყინარ ჰუმანურ ცვლილებებზე ასეთი ამბისატეხვა იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიცია საერთოდ უარს ამბობს თანამშრომლობაზე. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:26. გადაცემას განვაგრძობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესა თითქმის მთლიანად ეძღვნება დაპირისპირების განხილვას ნაციონალურ მოძრაობაში. რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაურით „ნაციონალური დაპირისპირება ახალაია მერაბიშვილის წინააღმდეგ კითხვის და ძახილის ნიშნით“. გადაც მანანა კობახიძე მოთხრა, ვისი ლიდერი ახლა სააკაშვილი, მერაბიშვილის თუ ახალაიების. ის მითი, რომ ნაცმოძრაობა ერთი შეკრული გუნდია, ახალაიას მიმართვამ დაამსხვრია, ესენი ერთიანი გუნდი დანაშაულის ჩადენაში და კრიმინალში იყვნენ. როლანდ ახალაიაც ამიტომ არის გაღიზიანებული. ერთი შვილი იძებნება, მეორე ციხეშია, მერაბიშვილი კი, რომელიც მათი თანაგუნდელი იყო, პრეზიდენტობის კანდიდატი დადათ გვევლინებაო და მანანა კობახიძე ამატებს, ეს მათთვის გამაღიზიანებელია, თუ თანამონაწილეები იყვნენ, ცხადია, რომ პასუხი ერთად უნდა აგონო. ამის შესახებ წერს რეზონანსი. გაზეთს ასევე ელენე ხოშტარიამ, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელმა უთხრა, ამას უფრო გრძელვადიანი გავლენა ექნება ნაცმოძრაობაზე და ვისურვებდი, რომ პარტიამ მოიშოროს ის ჭუჭყი და ნეგატივი, რაც იყო, არ ამგონია საინტერესო იყო საზოგადოებისთვის, ვის რა დაჯგუფება ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობაშიო. სხვა გაზეთებს რაც შეეხება, 24 საათი თავის სტატიას ასე ასათაურებს, ვანო მერაბიშვილის სიტყვებით, ასე თუ ისე ბოდვა, ასე ქვია პუბლიკაციას. ვერსიაც მერაბიშვილს ესესხება, ოღონდ ცოტა სხვა კონტექსტში. მათი სტატიის სათაურია „ნაციონალური ბოდვები და ახალაიების კლანის შურისძიება“. ავტორი თავის სტატიას ასე ამთავრებს: „ვანოკი ამბობს ბოდვაო, მაგრამ ფაქტია, რომ მერაბიშვილს შიშისგან აბოდებს და ცდილობს ყველაფერი ხელისუფლებას გადააბრალოს“. ავტორი აგრძელებს: „საინტერესოა, რას ფიქრობს ამაზე მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ვანო მერაბიშვილს, როგორც თავადაცხადებს, დიდი ხანია არ უნახავს და არც თურქეთში ავარიის შემდეგ დაინტერესებულა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით“. ახალი თაობა წერს: „ნაციონალური მოძრაობა საგონებელში ჩავარდა, რადგან 19 აპრილის აქციის სამზადისში ჩაფლულებს თავს დათა ახალაიას სახით ფათერაკი დაატყდათო“. ამ გაზეთის ავტორი თავის სტატიას ასე ამთავრებს: „წინ საინტერესო მოვლენები გველოდება, აქ შესაძლოა ისეთი კომპრომატები აფრიალდეს, 19 აპრილის აქციის ჩამტარებელ ნაციონალებს სანთლით დაუწყობთ ზებნაო“. საქართველოს რესპუბლიკა კი პუბლიკაციას ამ თემაზე აქვეყნებს რუბრიკით „პოლიტიკური აჯაბსანდალი“. ამ სტატიის სათაურია: „პრეზიდენტი თვითგანადგურების რეჟიმზე გადავიდა“.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგვერდით, გადაცემის მეორე ნახევარს დაუთმობთ ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან, რომელიც ჩეხეთში იმყოფება ვიზიტით და ჩვენი რადიოს შტაბინას სტუმრობს, ის უკვე ჩვენს სტუდიაშია და მასთან ინტერვიუს დაახლოებით ერთ წუთში დავიწყებთ, თუმცა მანამდე დღის მთავარ ამბებს მარიამ ჭიაურელი შეგვახსენებს ძალიან მოკლედ.
შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით, ჯერ არავის უკისრია პასუხისმგებლობა ბოსტონის მარათონზე ორი დღის წინ მოწყობილ აფეთქებებზე. რუსეთში სასამართლო 24 აპრილისთვის გადადო მოსმენა კომპანია კიროვლეში ხეთყის მიტაცების საქმეზე, რომელიც უკავშირდება სამოქალაქო აქტივის ალექსეი ნავალნის სახელს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი ბრიუსელში მართავს სამხრივ შეხვედრას სერბიის და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრებთან. ლონდონში გაიმართა ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ თეჩერის დაკრძალვის ცერემონია. ისრაელის არმიის და პოლიციის ცნობებით, ეგვიპტის სინაის ნახევარკუნძულიდან სულ ცოტა ორი რაკეტა ესროლეს ისრაელის საკურორტო ქალაქ ეილატს. თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა. საქართველოს პარლამენტის წევრმა წარმოადგინა ინფორმაცია, რომელიც ასახავს საქართველოს პრეზიდენტის და მისი ახლობლების ფუფუნებისთვის დახარჯულ პარლამენტარის ასრით შოკის მომქრელ თანხებს.
მარიამ ჭეაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება და როგორც დაგვირდით, ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსოფაშვილი და ახლა მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ პირიქით, რომ ხეთ დრო ჩვენთან მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა მინდა ამ ვიზიტზე დაგისვათ, საკუთრივ ჩეხეთში თქვენს ვიზიტზე, როგორც ვიცი პოლონეთშიც ბრძანდებოდით ახლახან, და ეს ევროპული ვიზიტებთან დაკავშირებით როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, როგორია ბრძოთ ევროპელების დამოკიდებულება საქართველოში მიმდინარე პროცესებისადმი და რამდენად შერბილებულია პირველი ხანების ეს ხმამაღალი განცხადებები, ცოტა სკეპტიკური განცხადებები, რომ საქართველოს უკრაინიზაციაზე, შერჩევით სამართალზე და მსგავსი. თქვენი აზრით, რითი იყო ეს განცხადებები გამოწვეული?
პირველ რიგში თქვენმა შემახსენეთ, რომ თბილისში ახლა 7-ის ნახევარია, ხო? სადაც ესე იგი პარლამენტის ხმამა, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, ალბათ დასრულდება თუ არ გააგრძელეს ესე იგი მუშაობა. და თქვენთან სტუმრობა და პირდაპირ ეთერში ყოფნა ერთი დასტურია, რომ საპატიო მიზეზით ვაცდნენ ამ შეხვედრას დღეს პარლამენტში. დიახ, ჩვენ ჩამოვედით პრაღაში, პარლამენტის ოფიციალური დელეგაცია. ბატონ ივანო კიღურაძე, ირაკლი ჩიქოვანი, დავით დარჩიაშვილი და მე გახლავართ ამ დელეგაციაში. ორი კვირის წინ გახლდით პოლონეთში სხვა შემადგენლობით, მაგრამ ასევე ოფიციალური ვიზიტით. რა თქმა უნდა, პოლონეთის და ჩეხეთის შერჩევა პირველ ქვეყნებად, სადაც პარლამენტის დელეგაცია ჩამოვიდა, არ იყო შემთხვევით, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებთან და იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ტრადიციულად მხარს უჭერდნენ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასაც, ევროკავშირის ინტეგრაციასაც და ზოგადად ძალიან ბევრ სხვა საკითხებში შეხმარებულნენ, მინდა რომ ამ ქვეყნებთან პირველ რიგში ჩამოგვეტანა ის ამბავი საქართველოდან, რომ არჩევნების შემდეგ შეიცვალა ხელისუფლება, მაგრამ არ შეცვლა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი. არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში მოვიდა ახალი ხელისუფლება, მაგრამ ამ ახალი ხელისუფლების ამოცანა იქნება მხოლოდ ის, რომ გაუმჯობესდეს ურთიერთობა ჩვენს მეგობრებთან, აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან და სხვებთანაც. ჩვენ ჰქონდა ძალიან სერიოზული შეხვედრები პოლონეთშიც, პრაქტიკულად ჩვენს კოლეგებთან, ყველასთან, ორივე პალატის სპიკერებთან. აქაც ჩეხეთში გუშინდა დღეს შევხვდით როგორც ქვედა პალატის, ისე ზედა პალატის სპიკერებს, წამყვანი კომიტეტების ხელმძღვანელებს, საპარლამენტო დელეგაციების ხელმძღვანელებს, რომლებთანაც ჩვენ წევრებს უწევთ ურთიერთობა საპარლამენტო ასამბლეებში, ნატოს, ეუთოს, ევროსაბჭოს. ჰქონდა შეხვედრა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელიც ცოტა ხნის წინ საქართველოშიც იყო, მაგრამ მაინც ჩაითვალა მისი მხრიდანაც მნიშვნელოვნად, რომ კიდევ შევხვედროდით. და ჩვენ საქართველოში ბრუნდებით ძალიან მტკიცე რწმენით, რომ საქართველოს, მის ახალ ხელისუფლებას მხარს უჭერს სრულიად პოლიტიკური სპექტრი პოლონეთშიც და ჩეხეთშიც. ამიტომ ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები პოლიტიკურ გუნდებთანაც, სოციალ-დემოკრატებთან, კონსერვატორებთან, სხვებთან, ორივე ქვეყანაში.
თუმცა პირველ ხანებში, როგორც რასაკვირველია გახსოვთ, როგორც ჩვენ მსმენელსაც ახსოვს, ძალიან კრიტიკული განცხადებები გაკეთდა არამხოლოდ პოლიტიკოსების მხრიდან, პრესაშიც, სხვადასხვა სპექტრის ჟურნალ-გაზეთებში, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ განვითარების გზაზეც, ისევე როგორც საგარეო პოლიტიკურ ვექტორებთან დაკავშირებით. რითი იყო ეს გამოწვეული? იმითი ხომ არა, რომ თვითონ ახალი ხელისუფლება არ ჰქონდა თქვა მკვეთრი მესიჯი გამოხატული და პირიქით ზოგჯერ საქართველოსთვის გარკვეულწილად საზიანო განცხადებებსაც აკეთებდა, ხო, თქვა პრემიერის განცხადებები დავოსში ინვესტორებთან, რომ საქართველოზე კარგი რაცმენიათ ყველაფერი ტყუილი იყო, საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებები, კრიმინალები იყვნენ წინა ხელისუფლებაში, ხო, ამან ხო არ თქვა მისცა ბიძგია მეჭვების გაჩენას და შემდეგ
გაკარგა? მოდი ასე შევხედოთ, ის ხალხი, რომელთვისაც საქართველო რაღაც ყურმოკრული თემაა, ამ ხალხისთვის, ასეთი ხალხისთვის თავისთავად იმის წარმოდგენა, რომ ამ პატარა ქვეყანაში პოსაბჭოურ ომებით გაწამებულ და ასეთ ვითარებაში ყოფ ქვეყანაში არსებობდა ხელისუფლება, რომელიც იყო მკვეთრად პროევროპული, პრო ნატოური და პროდასავლური, და ასეთ ხელისუფლებას, ასეთ დაპირისპირებაში და ძალიან სერიოზულ ბრძოლაში ვინმე სხვა მოუგებს და ისიც იქნება ასეთივე პროდასავლური და ნატო და ევროპა, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია იმ ხალხისთვის, ვისაც არა ქონდა თქვა ცოდნა საქართველოს შესახებ, იმიტომ რომ მე და თქვენაც ასე შევთანხმდებოდით ალბათ თეორიული განსჭის დროს. ამიტომ პირველი ეს ამიტომ იყო დაუჯერებელი. მეორე, ის ხალხი, ვინც საქართველოს ინტერესდებოდა და საქართველოს ამბებს თვალს ადევნებდა, აი იმ ხალხს უკვე წინა ხელისუფლების პროპაგანდით ჰქონდა ასე ვთქვათ შეცვლილი წარმოდგენები ქვეყნის თაობაზე.
ანუ თქვენ არ თვლით, რომ რაიმე არასწორი მესიჯი გადაიცა
ახალი ხელისუფლების
მხრიდან?
მანდაც მოვალ, იმიტომ რომ სანამ რაიმე მესიჯები ან საერთოდ ხმას ამოიღებდით პირველი ოქტომბრის შემდეგ, მანამდე იყო ეს თემა, ხო, მთელ დემოკრატიულ ევროპაში თუ მედიაში, რომ კრემლი მოდის, მოძალადეები მოდიან, კომუნისტები მოდიან და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ იმ ვითარებაში, როდესაც საქართველოსი დაინტერესებული ადამიანების უდიდესი უმრავლესობისთვის ეს იყო სიურპრიზი, მათთვის ცნობილი იყო მიხეილ სააკაშვილის და მისი გუნდის პრობლემები, მაგრამ თვლიდნენ, რომ ალბათ ეს პრობლემები გვირჩევია იმასთან, რაც შესაძლოა გველოდეს, იმიტომ რომ მანამდე წლების განმავლობაში ოპოზიციამ ვერ მოახერხეთ და დაანახვება მსოფლიოსთვის იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ ველურები, არ ვართ წითელი კომუნისტები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და თვითონ ბიძინევანიშვილის ასპარეზზე შემოსვლის შემდეგ, მისი რუსეთში ყოფნის ფაქტის გამო და მისი სიმდიდრის გამო და ასე შემდეგ, ახლა ამას მოყვა ხო ახალი კამპანია. და ის, რასაც მიხეილ სააკაშვილი თავისი საელჩოების მეშვეობით, თავისი ლობისტების მეშვეობით, უშუალოდ თავად, რასაც ეუბნებოდა ამ ხალხს და მის კომუნიკაციის საშუალებები არაკლდა, ნუ გასაგებია, რომ ისინი ელოდნენ სხვა რამეს. ასე რომ ჩვენ დაგხვდა უკიდურესად არაკეთილ განწყობილი გარემო მსოფლიოში. ეხლა ამ არაკეთილ განწყობილი გარემოს გათვალისწინებით, ნებისმიერი რაღაც ფრაზა, რომელიც ბოლომდე ჩამოქნილი და გამოყვანილი და ესეთი შეფუთული არ არის დიპლომატიურად და რაღაცა ენაზე, უკვე აღიქმება საეჭოთ. აა ხო, ანუ წინასწარ განწყობას გააჩნია, როგორ შეხედავ ადამიანს და როგორ შეხედავ პოლიტიკურ გუნდს. ამიტომ ძალიან ბევრი თემა თუ განცხადება თუ გამოსვლა იქნა გაზვიადებული და იმის ის აგებული მერე დიდი თეორიები ამაზე. დღევანდელი მდგომარეობით შემიძლია სრული პასუხისგებლობით მოგახსენოთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში არ მეგულება სერიოზული პოლიტიკოსი, ეს იქნება ქვეყნის მეთაური თუ პრემიერ-მინისტრი თუ პარლამენტის წევრი თუ სპიკერი თუ სხვა, ვინც ფიქრობს, რომ დრო უნდა დახარჯოს იმაზე, რომ კიდევ იკვლიოს ის კოალიცია ქართული ოცნების არის პროდასავლური და პროევროპული და პრონატოური თუ არა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ხალხმა ყურადღება უნდა მოადუნოს და რაღაც ჩათქვას, რომ კი ყველაფერი მოგვარებულია. ჩვენი მთავარი სათქმელი ევროპაშიც, ამერიკაშიც, ყველა დედაქალაქში, პირადად ჩემი და სხვებისაც, არის ის, რომ არ დაუშვათ 2004 წლის მსგავსი შეცდომა, როდესაც ყველა ეიფორიაში ჩავარდა, დაიჯერა რა, რომ მოვიდა უკეთესი ხალხი ხელისუფლებაში.
თუ ახლა პირიქით გაზრდილია სკეფსისი, როგორ ჩავარდებიან ეიფორიაში?
არა, აქ დასავლეთსაც ახასიათებს ეს და აღმოსავლეთსაც და ქართველებსაც სხვათა შორის, როდესაც რაღაცას კითხები გვაქვს, მე დავრწმუნდებით, რომ ასე არ არის, მე ადვილად ვანებებს ხოლმე თავს. მას შემდეგ, რაც ისინი დარწმუნდნენ, რომ ჩვენ არ ვართ ამ თვალსაზრისით ის ხალხი, ვისაც მათ ესაუბრებოდნენ, არ მოადუნონ ყურადღება.
ბევრი
შემდეგიც გვეუბნებით გამოაგზავნონ, რაც შეიძლება მეტი ჰამერბერგი, ამ შემთხვევაში ვიხმარ ასე ამ ტერმინს, ანუ მეტი, მაგრამ მხოლოდ ნაპირობებელია, რომ ისეთი დონის და ავტორიტეტის, რომელსაც თავად ენდობიან და ასე ვთქვათ პირველ წყაროდ ჩათვლიან ამ ინფორმაციას.
დასავლეთში ესეთი აზრიც არის, ძალიან ბევრი შემხვედრია, რომ ქართული ოცნება არ ელოდა გამარჯვებას და არ იყო მზად, ის უფრო ემზადებოდა რაღაც პოლიტიკური რეპრესიებისთვის არჩევნების შემდგომი, ვიდრე გამარჯვებისთვის. და აი ემან, რომ გამარჯვება მოიპოვა არჩევნებით, ძალიან დააბნია და ამიტომ იყო პირველ ხანებში მესიჯებშიც, ქმედებებშიც თითქოს დაბნეულობა და დეზორიენტირებულობის გარკვეული ხარისხი. ელოდით ამ გამარჯვებას, როგორც ხედავთ,
დასკვნაში გეთა? არა, დასკვნაში გეთახვებით, არა, ახსნაში არა. დასკვნაში გეთახვებით იმ ნაწილში, რომ პირველი დღეები თუ თვეები და შესაძლოა დღესაც ჯერ კიდევ ქვეყნის მართვის სისტემა, რასაც ქვია, ჯერ კიდევ დასალაგებელია და ამას კიდევ შრომა ჭირდება. მაგრამ ეს არ არის იმის გამო, რომ გამარჯვებას არ ველოდით თუ არ გვინდოდა თუ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე ნამდვილად არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ უმძიმესი ბრძოლა გადავიტანეთ და მართლა ბეწვის ხიდზე გაიარა ქვეყანამ, ამ შემთხვევაში მე და სხვა ამაზე არ ელაპარაკი, ქვეყანამ ბეწვის ხიდზე გაიარა და ამ შემთხვევაში კი იყო მომენტები, როდესაც დგება ხოლმე კითხვა, გამარჯვება რის ფასად ან დამარცხება რის ფასად, ხო? არის ეს თემები. მაგრამ მიზეზი სხვა არის, იმისა, რომ შესაძლოა ახალი მთავრობა, ხელისუფლება ისეთი მზაობით ვერ შეერკინა საქმეებს, როგორიც სასურველი იყო. და ეს მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ წელიწადნახევარი თითქმის, ნუ ერთი წელი მაინც, გავატარეთ ძალიან აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიაში, მაგრამ ეს იყო უფრო ესეთი გლადიატორების შერკინება, ვიდრე პარტიული პოლიტიკური კონკურენცია, როდესაც იდეებით და პროგრამებით არის შეჯიბრი და როდესაც აქეთ არის მოთხოვნილება ამორჩევლისაც, ჟურნალისტისაც, გარედამკვირვებლისაც, რომ
ტრადიცია საქართველოს პრინციპში არც არსებობს.
არ არსებობს და ვერ ამარჩევნებმა ვერც დაუდო ამას საფუძველი ჯერ კიდევ. ჯერ კიდევ შორი გზა გვაქვს გასავლელი. მეორე მიზეზი ისაა, რომ ქუჩის ოპოზიცია მოვედით ხელისუფლებაში. ჩვენ ხო ასე გვიცნობდით თქვენც და ყველა, ხო? აი ქუჩის ოპოზიცია, იმიტომ რომ ის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც ახლა იმაზე აღარ ვისაუბრებს რა და როგორ და რატომ, მაგრამ ის ხალხი, ვინც თუნდაც ფორმალურად ახლოს იყო სახელისუფლებო ბერკეტებთან, საუბრებთან, შეხვედრებთან, ინფორმაცია ჰქონდა, საკითხს ფლობდა, ის ხალხი თავის ხელისუფლებიან იმ ასე ვთქვათ ოპოზიციანად, რომელიც იყო ხელისუფლებაში, წავიდნენ. და ქუჩის ოპოზიცია ამ შემთხვევაში რა გაგებითაც მეხმარო, ეს ნიშნავს რას? რომ ჩვენ ვიყავით სრულად ჩამოცილებული იმ კონკრეტულ საქმეებს, რაც იყო საკეთებელი, ან რაც ხდებოდა განათლების სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემაში, საგარეო პოლიტიკაში, ჯარში, ფინანსებში და ასე შემდეგ. ამიტომ მე პირიქით ამ თუ გადასახედიდან მაყოფილიც კი ვარ იმ ტემპებით, რა ტემპებშიც მოხერხდა და თქვათ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები შევიდნენ ევროკავშირთან მოლაპარაკების პროცესში. მაგალითად, მე ცოტა თავისქებად ჩამეთვლება ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი, მაყოფილი ვარ იმით, რომ პარლამენტი, რომელიც ძალიან დიდი და რთული დაწესებულებაა, ძალიან მოკლე ხანებში, სადღაც ორ კვირაში მოახერხეთ, რომ სრულად ახალმა ხალხმა პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი თავისი აპარატიდან იმ 1000 გაჭირვებით და უბედურებით ქუთაისში ყოფნას რაც შეეხება, რომ ეს ინსტიტუტი ამუშავდა და ამუშავდა არამხოლოდ იმ ტრიბუნაზე გამოსვლას და თითის მიჭერას კანონპროექტის, შეიძლება უზარმაზარი სისტემის მუშაობა.
კი, ამას ასევე აღნიშნავს, რომ პარლამენტში თვისებრივი სიახლეა, რეალური დისკუსიები.
ეხლა მე ამიტომ გამომივიდა ჩემ თავზე საუბარი, მაგრამ მე ამას იმ გაგებით ვამბობდი, რომ აი ესე ქუჩის ხალხი პირველად ვარ მე, არათუ პარლამენტის თავმჯდომარე, საერთოდ პარლამენტის წევრი და ბევრი ვართ ასე. მაგრამ შევძელით და ამუშავეთ ეს
სისტემა. მაგრამ ამ ქუჩის ხალხს თუ ქუჩის ოპოზიციას ამზადებს მრავალფეროვან სპექტრს, კოალიციაში აერთიანებს რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილის ფიგურა. მანამდე როგორც თქვენ თვით ოპოზიციამ ერთ გაერთიანება შეცვლა, ერთ სახეშენებას შეცვლა და დღემდე ის რჩება თქვენ ცენტრალურ გამაერთიანებელ ძალად კოალიციისა და აი ეს შეკითხვას ალბათ ვერაულით ხარს გოგოერთს, როგორია მაინც კონკრეტულად თქვენი ურთიერთობა ბიძინა ივანიშვილთან, გარკვეული სიგნალებია ჩქვეშ აყენებს ხოლმე დრო და დრო პარლამენტის დამოუკიდებლობის ხარის, განსაკუთრებით მაშინ როცა საკონსტიტუციო ცვლილებები დგებოდა კენჭის ხაზზე და ბატონმა ივანიშვილმა თვითონ აღიარა, რომ თქვენ დაგირეკათ და თქვენი სურვილი საწინააღმდეგოდ და ჩვენ ეს ვიცით, რომ თქვენ არ გინდოდათ სარეიტინგო კენჭის ხაზზე დაყენება, თქვენ წინადღეს ამაზე ბევრს ლაპარაკობდით ტელეეთერებში, ეს ხუსტურად მიგაჩნდათ, მაგრამ მან დაგიყოლიათ ამაზე. ასევე ის წერილი, რომელიც თქვენ მისცეთ ევროპის სახალხო პარტიას, შემდეგ ვიც ბატონმა ივანიშვილმა თქვა, რომ თავი აქცენტები მას ეკუთვნოდა. აი ეს ნორმალური ურთიერთობაა თქვენი აზრით პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრს შორის და გაქვთ თუ არა თქვათ შესაძლებლობა მასთან დისკუსიაში, რომ თქვათ არ გაითვალისწინოთ მისი აზრი, ან თქვენ მის საწინააღმდეგოდ თქვენ აზრზე გადმოიყვანოთ, ან აი როგორია ეს დინამიკა?
პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი, რომ გამაერთიანებელი ფაქტორია კოალიციის და საერთოდ ოპოზიციური მოძრაობის და ეს ყველა ხელისუფლების, ეს ახალი ამბავი არ არის. თუმცა ეს რომ ყოფილიყო ხელოვნური გაერთიანება, ანუ მხოლოდ ივანიშვილის ფაქტორით გაერთიანება, მაშინ ამ საქმიდან არაფერი არ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ მანამდე ბევრს ჰქონდა მცდელობა წინა პერიოდში ყოფილიყო გამაერთიანებელი, ზოგჯერ არც თუ ნაკლები ფინანსური რესურსების მქონე ადამიანებსაც, მაგრამ ეს არ გამოვიდა. არ გამოვიდა ბევრი ფაქტორის გამო. პირველი, რა თქმა უნდა, არის თვითონ ივანიშვილის ძალიან სერიოზული გამჭრიახობა და კი ამბობს ხშირად, რომ პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ სწორედ პოლიტიკური ტვინი და აზროვნება, რომელიც ერთ-ერთი კატეგორია აზროვნებებს შორის, და მეორე მხრივ თვითონ მომწიფებული სიტუაცია ოპოზიციურ სპექტრში იმდენად არა, პოლიტიკურ პარტიებში რამდენადაც, საზოგადოებაში და მოსახლეობაში.
ჩვენ გვაქვს რეალურად სიმყიფე ინსტიტუციო, არ არსებობს დაყოფა ძალაუფლების შტოებს შორის, პარლამენტი იყოს უსტესა. აი რა გავლენაა სხვა სასამართლოზე, პარლამენტზე?
კი ბატონო, მან მოდივარ სწორედ, რომ ანუ საწყისი პერიოდი, საწყის მოცემულობა გვაქვს ის, რომ ბიძინევანიშვილი იყო ძალიან სერიოზული ფაქტორი. რა ხდება დღეს და უკვე ოპოზიციურ ლიდერად ბიძინევანიშვილი გამოდგა, მოდი ამას შევთანხმდეთ ხო მარტივად, ანუ მან დანაპირები ქართველ ხალხს შეუსრულა და მოახერხა ის, რასაც დაპირდა. ეხლა გა მეორე ამოცანა.
უკვე მთავრობაზე მორგებული სისტემა ჰქონდა 10 წელი, როგორც ოპოზიცია ამბობდა
და ამიტომ ბიძინევანიშვილის ამოცანა, რომელსაც თავად საჯაროდაც ამბობს, არასაჯაროდ კიდევ უფრო მეტი არის ნათქვამი და მეტი საუბარია, რომ მისი ამოცანაა სწორედ ერთ ადამიანზე დაფუძნებული სისტემების დამთავრება ქვეყანაში.
დაპირებებს ყველა კარგს იძლევა ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობას.
ესეც ცნობილი ამბავია, რომ ადამიანები ხშირად იმეორებენ იმას, რასაც პირიქით აკეთებენ. მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა, რომ ივანიშვილი გულწრფელი ამ შემთხვევაში. მე არ ვიყავი არასოდეს დარწმუნებული, რომ მიხეილ სააკაშვილი იქნებოდა გულწრფელი და სწორი პრეზიდენტი. 2003 წელს ვარდების რევოლუცია, რომელიც მოხდა და რესპუბლიკურ პარტიასაც ჰქონდა გარკვეული წვლილი ამ საქმეში, მე პირადად წინ აფხაზზე არ ვიყავი, მაგრამ სადაც ვიყავი, ცხადია გულშემატკივრობდი ამ ამბებს. მაგრამ მე პოლიტიკურად არასდროს დამისახავს ეს ამოცანა, რომ სააკაშვილი პრეზიდენტი გამხდარიყო, ანუ ქვეყნის ლიდერი.
იმიტომ რომ მას ის უნარი არ ჰქონდა.
ეხლა ივანიშვილის
პარლამენტს უარი უთხრას, თქვა, არ გაითვალისწინოს.
რამდენიც გინდა იმდენი ყოფილა ასეთი შემთხვევა და კიდევ იქნება, მაგრამ ეხლა გადმოვიდეთ ამ ურთიერთობაზე, ხო? გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ თავრობა და პარლამენტი, ჩვენ ვართ ერთი პოლიტიკური ძალა. ეხლა ძალიან ესეთი დელიკატური თემებია, როდის არის ეს ერთიანი პოლიტიკური ძალა და როდის არიან ინსტიტუტები გაყოფილი და მოქმედებენ თავთავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. აქ ვითარება ასეთია და ამ პრაქტიკას და ტრადიციას ვამკვიდრებთ, რაც არის სწორი. ერთიანობა პოლიტიკური გუნდის ნიშნავს იმას, რომ თუ არის პრობლემური საკითხი, აუცილებელია პოლიტიკური კონსულტაციები, სანამ რომელიმე მხარე მიიღებს გადაწყვეტილებას. მეორე, ამ კონსულტაციების შემდეგ მხარეებს უნდა ჰქონდეთ და აქვთ თავისუფლება იმაში, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელსაც სწორად თვლიან. ამ პროცესში, ამ ექვსთვის განმავლობაში, მე შემიძლია გავიხსენო 10-მდე შემთხვევა, შეიძლება მეტი, ძალიან მნიშვნელოვან კონკრეტულ კანონ პროექტებზე, როდესაც დავინახეთ, რომ იყო 100-ის სხვადასხვაობა მთავრობის წევრებსა და პარლამენტ შორის, პრემიერსა და პარლამენტ შორის, ან პარლამენტ შიგნით სხვადასხვა ადამიანებს შორის. აქ ხდება მარტივი რამ, ჩერდება საკითხი, იმართება კონსულტაცია და ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. თქვენს მიერ მოხმობილი მაგალითი სარეიტინგო კენჭის ხასთან დაკავშირებით, დიახ, იყო ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ სწორედ პოლიტიკური კონსულტაციების შედეგადაც ჰქონდა გარკვეული გზა და ხაზი და
ანუ მხოლოდ ივანიშვილის ზარი არისო და თქვენ
ივანიშვილის ზარი როდესაც გაისმა, შემიძლია ზუსტად გითხრათ და ამაზე ჩემი კოლეგები ბიუროს წევრები უმრავლესობიდან ნებისმიერს კითხეთ და დაგიდასტურებთ. ვიყავით შეკრებილი ჩემს ოთახში, სათათბირო ოთახში, მსჯელობდით ზუსტად ამ თემაზე, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერები წავიდნენ თავენ პარტიულ ოფისში მიხეილ სააკაშვილთან სათათბიროდ, მაგრამ ვიცოდით, რომ იქიდან თვითონ კი ბევრი რამ სხვანაირად უნდოდათ, მაგრამ ხვდებოდით, საიცა იყონა საქმე სააკაშვილი, ვისხედით და მსჯელობდით ამ თემაზე. აი ახლა ვითარებაში ერთი ვერსიაა, მეორე ვერსიაა. ამ დროს გაისმა ივანიშვილის ზარი და მე მოხარული ვარ, რომ ეს ზარი გაისმა და მე მოხარული ვარ, რომ ამ ტიპის ურთიერთობა არსებობს, მაგრამ ამ ზარის ბოლო ფრაზები, არ ვიცი, ახლაც გვისმენენ, ამობენ სააკაშვილის ხალხი და მე თავაზობ, რომ გამოაქვეყნონ ამ შესაუბრის ჩანაწერი, თუ იმეს აქ. რითი დამთავრდა? რომ დათო, ხო, აი ასე ვფიქრობ, გონი ასე ჯობია, მაგრამ რასაც გადაწყვეტ, მე თქვენთან ვარ. ეს ხომ ისი ფრაზა და ეს არ არის რაღაც დელიკატური საქმეა ისი დიპლომატიური ფრაზეოლოგია და ასე შემდეგ.
ამიტომ ალბათ ესე დაწერეთ შეთანხმებით მისი აქცენტები და თქვენი შეხედულებები დაემთხვა ერთმანეთს ალბათ ევროპის სახალხო.
კარგი, ესე იგი, რადგან შორს ვარ მინდა საქართველოსთან პრაღიდან ბევრი რამის თქვა შეიძლება. კი ბატონო, მოგიყვებით წერილის ამბავსაც. წერილი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მეორე თავის წერილს რომელიც გამოქვეყნდა მალევე ჩემ წერილის შემდგომ ამაზე მუშაობდა წინა პერიოდში 2-3 კვირის განმავლობაში და ფიქრობდა ეს ასე გაეკეთებინა თუ სხვანაირად გაეკეთებინა და იმ 23 ევროპარლამენტარის წერილი გამოქვეყნდა იმ დროს როდესაც ბატონი ბიძინა უკვე მუშაობდა თავის წერილზე ამ პროცესში იყო მაგრამ დასრულებული არ ქონდა აი ამ დროს გამოქვეყნდა ეს წერილი და შეხვდებით ერთმანეთს და ვშელობთ რომ რა ხდება ну ხდება იდეაში ისე იმას ფიქრობდით რაც დაიწერა და ბატონო ბიძინა ჩემი წერილი კი იქნება ალბათ ალბათ ერთ კვირაში არადა ხლა ისეთი რაღაცები წერია რომლის მოთმენა არ შეიძლება აბა ასე შეხვარდა და წერდი მაშინ სწრაფ პასუხს მოთქი კიდე ბატონო მაშინ სანამ თქვენ წერილი იქნება მე დავწერ და ცხადია საუბრობთ ასეთ თემებზე აბა უბედურება ის იქნება პარლამენტის თავმჯდომარემ ასე დროს ესე იგი წავიდეს და წერილები აქვეყნოს და ან პრემიერ-მინისტრს სხვა რამე აკეთოს რაც შეეხება ურთიერთობას და იმას ეს რამდენად დომინირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე პირველად ვარ კმაყოფილი და პოლიტიკურ ცხოვრებაში რაღაც გარკვეული სტაჟი მეც დამიგროვდა. პირველად ვარ კმაყოფილი პოლიტიკურ ლიდერთან ლიდერით აი ამ ურთიერთობის სტილში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გამათობთ. ძალიან მწავედაც გამათობთ. 15 წუთში სხვა თემაზე გადავდივართ და იქ ძალიან მშვიდად მუშაობთ. კიდე 20 წუთის შემდეგ შეიძლება ძალიან ცხარეთაც ვიკამათოთ და ეს არის სწორი სტილი.
ცოტა რო გვაქვს სამწუხაროდ ბევრ თემაზე მინდა ვსურდა თქვენთან საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი თემა დღეს არის აგვისტოს ომის გამოძიება. და დღესაც იყო ამაზე დისკუსია პარლამენტში. მე მინდა ესეთ რამე გითხოთ, ის კი არა თქვათ, რას მოუტან საქართველოსთან ვიზის კვირზე და ასხავს ყალს, ამაზეა ბევრი საუბარი, მაგრამ მე უფრო როგორც ვთქვათ, იურისტის შეხედულება მაინტერესებს, რამდენად აქვს საქართველოს დღეს შესაძლებლობა აი ამ ეს ვთქვათ გახსნას ეს პანდორას ყუთი მართლა და გამოიწვიოს ეს ძალიან დელიკატური და ძალიან გზნობიარე საკითხი აუმის თემა იმ ფონზე, როდესაც არც ერთი ვთქვათ ცალკეული მკვლელობის საქმე იქნება ეს გირგვლიანის საქმე თუ წამების საქმეები თუ აი ცალკეული გახმაურებულ საქმეებს რასაც უძახთით პრინციპში არც გამოძიებული არ არის, არც ერთი არც დასრულებული და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტებმა და საზოგადოებამ არ ვიცით როგორ მიმდინარეობს გამოძიება. აქვს საქართველოს შესაძლებლობა რომ ამას შეეჭიდოს და თუ არა
მოდით პირველ რიგში სიცხადე შევიტანოთ იმაში ვინ რას გულისხმობს ხოლმე როდესაც საუბარია გამოძიებაზე. ეს არის პოლიტიკური გამოძიება, სისხლსამართლებრივი გამოძიება, ომის მთლიანი გამოძიება, მისი იმ ეპიზოდების როდესაც ეთნიკურ წმენდას ჰქონდა ადგილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი დავიწყები მითი რომ ტალიოვინის დასკვნა რომელიც დევს და არის დოკუმენტი და რომელიც თემა მსოფლიო მიიჩნია სანდო და ასე ვთქვათ სარწმუნო ვერსიად ყველაფრის ჩემი აზრით სწორედ ასეთია და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ამოცანა არ არის რაიმე ალტერნატიული დოკუმენტზე მუშაობა საკუთარი ძალებით, სხვისი ძალებით, ამა თუ იმ გამოძიებით და ასე შემდეგ. ტალიავინის დასკვნა ეს მოგწონს, არ მოგწონს, მტკივნეულია, ასეთია, ისეთია, ეს არის კიდევ მეორე რაც სოფლიომ ამონთან დაკავშირებით დღემდე მოიძია, გამოიძია და დევს. ამიტომ ჩვენ ვართ ამ დასკვნის ჩარჩოებში და ფარგლებში და არ ვაპირებთ რაიმე ალტერნატიული პროცესის დაწყებას. მეორე, ჰააგის ტრიბუნალში არ მიმდინარეობს გარკვეული საქმეებზე მოსამზადებელი სამუშაოები კონკრეტულად საქართველოსთან დაკავშირებით. ეთნიკური წმენდის თაობაზე იცით, რომ ამ სასამართლოში შესულია მასალები ქართული NGO-ების მხრიდანაც, ძალიან კონკრეტული ინტერვიუები, ფოტომასალა, სატელიტური მასალა და ასე შემდეგ. იცით, რომ სამიოდე კვირის წინ თბილისში იყვნენ ჩამოსულები ტრიბუნალის წარმომადგენლები, რომლებსაც ჰქონდათ შეხვედრა პროკურატურის წარმომადგენლებთან. ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია, თავმოყარე სახელმწიფოს პოზიცია, როგორი უნდა იყოს, მე მგონი ზუსტად ისეთია. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ მზად ვართ, ნუ ქართული მხარე, აქტიური მონაწილეობა მიიღოთ ამ გამოძიებაში. უკვე გვაქვს გარკვეული მასალები, წინა ხელისუფლების პროკურატურასაც ჰქონდა გარკვეული მოძიებული მასალები, მაგრამ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმა იქ საგამოძიებო სამუშაოების ჩატარებას, ადამიანების დაკითხვას და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ამ ნაწილში ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი ძალებით, თქვენი რეკომენდაციებით, ან თქვენი დავალებით, თქვენი თქვენთან შეთანხმებით, საგამოძიებო მოქმედებები ჩავატაროთ ქვეყნის შიგნით, იმ ტერიტორიაზე და იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვისაც ხელი მიგვიწდება და ვისაც შეუძლია ამ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩვენება მოგცეს. მე მგონი ეს სწორი მიდგომაა და თუ ამ პროცესში პროკურორმა რატომღაც ჩათვალა, რომ დათო უსუფაშვილს კითხვა უნდა დაუსვას იმ თემასთან დაკავშირებით, მე მგონი ჩემი მოვალეობაა გავცეს სწორი პასუხი, იმიტომ რომ ეთნიკური წმენდა, რომელსაც შეეწირა 10,000-ობით ქართველის ბედი და კიდე უფრო მეტი უბედურება დატრიალდა, ეს გამოსაძიებელი.
ისევ და ისევ ალბათ მესიჯებთანაც გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრი ეჭვი გააჩინა იმ ფორმამ, რა ფორმითაც პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა კიდევ ერთხელ ბოლომის პრესკონფერენციაზე, როცა მერე უკან წაიღო ეს განცხადება, მაგრამ ნუ საქართველომ დაიწყო სამხედრო მოქმედებები, სანამ რუსეთის ჯარი გადმოკვეთდა საზღვარს და რაც დავარია, ვიქ არაფერი არ ხდებოდა, რაღაც კედელი დაზიანდა მხოლოდ, ესე თქვა და ამ დროს ვიცით სინამდვილეში, რომ ხალხიც დაიხოცა, მათ შორის მშვიდობის დამცველი ჯარისკაცები და იმ ტიპის მძიმე არტილერია იყო გამოყენებული, რომელიც აკრძალულია კონფლიქტის ზონაში, ეს რუს გენერალსაც აქ თავის ხელმოწერით დადასტურებული. შემდეგ უკან წაიღო ბიძინა ივანიშვილმა ეს განცხადება, როგორც მანამდე არაერთხელ აქვს აკეთებული. აი ეს რა ის გამო მოხდა, რატო ხდება ხოლმე საერთოდ ისევა ეს რაღაც კაფიო მესიჯის ფორმულირება, რატო არის ეს ერთული შეურთან რაღაც ვერ შეთანხმდით, მოუმზადებელი იყო ბატონი პრემიერი თუ რატო რატომ მოხდეს?
მე ამ კონკრეტულ შემთხვევას ვერ დავარქვევდი ასე სიტყვის უკან წაღებად, თუმცა ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრმა საჭირო ჩათვალა უფრო ცლად ამ თემაზე მეორე დღესვე გაეკეთებინა განცხადება,
ნიშნავს იმასაც, რომ მაგალითი საქართველოს რკინიგზის თემაც ესე იყო.
მოდი ცალკე განვიხილოთ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ნუ ჩავყვეთ. კაი, მაშინ ამას იკითხეთ, რომ ვინაიდან თავად საჭირო ჩათვალა უფრო ცელი განმარტება განცხადების გაკეთება, ეს ნიშნავს იმასაც, რომ თავადაც უკმაყოფილო დარჩა იმ მოკლე პასუხებით, რაც პრესკონფერენციის დროს, რაც პრესკონფერენციის დროს დასმულ კითხვაზე პასუხს მოყვა. მაგრამ უკმაყოფილო დარჩა არა იმით, რომ რამე ასე ვთქვათ არასწორი და ის თქვა, მან განმარტა რა კონკრეტულ სიტუაციაში რას გულისხმობს, იმიტომ რომ ბრალდება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომ რუსეთს საქართველოს ომში დამნაშავეა საქართველო. ეს არის უკაცრავად და სრული აბსურდი, მსგავს იმას არასოდეს უთქვამს, არც ფიქრობს და არც ამბობს. მეორე, ომი დაიწყო საქართველოს. ბიძინა ივანიშვილს ეს არ უთქვამს არც ერთ ინტერვიუში, არც ამ დროს.
და რატო ამბობს, რომ კედელი დაინგრა და არავინ მომკვდარა, როცა დაიხოცა ხალხი?
არ ვიცი რომელ კედელზეა საუბარი, მართლა არ ვიცი. მართლა არ ვიცი რა კედელზე ბძანებთ, მაგრამ ეს დავიწყოთ ეს ამბავი. საქართველო ადამიანშევე არ უთქვამს არასოდეს, საქართველო მომი დაიწყო არ უთქვამს არასოდეს. ვინ როდის რომელი მიმართულებით გახსნა საალტირელიო ცეცხლი, ვინ რომელმა ჯარის ნაწილებმა რომელი კონკრეტული დასახლებული პუნქტი თუ ხეობა როდის გაიარეს და გამოიარეს, ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი საკითხი. მაგრამ ვერც ერთ ამ ორ თემას ეს საკითხები ვერ ცვლის.
თუმცა თქვენს ფიქრობთ, რომ კაფიო ფორმულირება არის ასურველი? ხო, ზოგან თქვით, რომ თვითონ შეცვალაო, იმიტომ რომ
თვითონ ჩათვალა, რომ უფრო კაფიოდე თქვა და ხო მე როგორ თქვა, რომ არ არის საჭირო?
მართლა ძალიან ცოტა დრო ხდება, მაგრამ ამ თემას ვერაულით გვერდს ნაციონალური მოძრაობის წიაღში მიმდინარე ცვლილებების თქვენეული შეფასება მაინტერესებს, რას ფიქრობთ და 19-ში დანიშნულ აქციასთან დაკავშირებითაც როგორია მოლოდინი კოალიციაში?
მე ძალიან ხშირად მიწევს იმის თქმა, განსაკუთრებით აქ ეთყოფნისას ევროპაში, ამერიკაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის როგორც ყოფილი მართველი პოლიტიკური ძალის გადარჩენა თუ პოლიტიკურ სპექტში დარჩენა, ეს არის ქართული დემოკრატიის ამოცანა. რაც არ უნდა გამიბრაზდეს ახლა ქართველი მსმენელი, რომლებიც თვლიან, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადასარჩენი კი არა, გასასამართლებელი და ასაკრძალია, მე ამას კიდევ ვიმეორებ და ყველას ურჩევ, რომ კარგად დაუკვირდეთ რაზე აქ საუბარი. ნაციონალური მოძრაობა როგორც კოლექტიური დამნაშავე პოლიტიკური ძალა ბოლო 9 წლის განმავლობაში ჩადენილ დანაშაულებს და შემდეგ, თუ ჩვენ ასე შორს წავედით, მაშინ ჯობია დავიწყოთ ჯერ კომუნისტური პარტიით, მერე მივაყოლოთ კვალიმაგი და სამოქალაქო მოქალაქეთა კავშირი, აღორძინება, ნაციონალური მოძრაობა და ყველა ერთად აგძალოთ, გავაუქმოთ და ასე შემდეგ. რადგან ჩვენ ეს არ გვიქნია კომუნისტური პარტიის მიმართ, არც ნაციონალური მოძრაობის მიმართ იქნებოდა ეს სწორი. ეს არანაირად არნიშნავს, რომ ინდივიდუალური პირების პასუხისმგებლობის საკითხი არ უნდა დადგეს და ეს დადგება, მაგრამ აი ამ განსაცდელს, რამდენად გაუძლებს თავის ნაციონალურ მოძრაობას და ამ შიდა გაუგებრობებს და შეჯახებებს არ გადაყვება, ეს უკვე ჩემი საქმე არ არის და ვერ არის. მე ვისურვებ, რომ მისი შედარებით ჯანსაღი ნაწილი, ასე ვთქვათ, უნებელი გამოვიდეს ამ პროცესიდან და პოლიტიკურ ბრძოლაზე დავამარცხებთ მათ ისევ.
უღრმესი მადლობა, ეს გახდა დავით უსუფაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ჩეხეთში იმყოფება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში, ამ დელეგაციის ხელმძღვანელის რანგში, და ის ამ წუთებში ჩვენ რადიო შტაბინას სტუმრობს, პირდაპირ ეთერში გვესაუბრებოდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში. ჩვენ ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9, აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის ფულთან ანგელინა შკურა. კომუშაობდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.